SBS Radio.
Kumpiyansa si Senador Juan Miguel Zubiri na maihahabol sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatibay sa Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ang magbibigay daan sa mas mabuting pamamahala sa Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM. Sinabi ni Zubiri na halos 75% ng kumpleto ang amyenda sa panukala. Tatapusin ang final draft dahil kailangan ng secretariat ng 2-3 araw para tapusin ang malinis ng kopya nito.
Hopefully, mag-meet po kami dahil kailangan po ng secretariat ng mga 2-3 araw para matapos po yung clean copy. And then hopefully by Tuesday or Wednesday, mag-meet po kami muli para sa final approval.
Sinabi ni Zubiri na maraming reformang nakasaad sa panukala na inaasahan nilang makatutulong para makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao.
Hopefully, mag-meet po kami dahil kailangan po ng secretariat ng mga 2-3 araw para matapos po yung clean copy. And then hopefully by Tuesday or Wednesday, mag-meet po kami muli para sa final approval.
Yan ang tinig ni Senator Juan Miguel Zubiri. Hinggil naman sa pagsusulong ng Administrasyong Duterte ng pagbabago ng sistema ng gobyerno tungo sa federalism, hawak na ni Senate President Vicente Soto III ang draft federal constitution na binuo ng Consultative Committee o CONCOM. Ito ay isinumite kay Soto ng CONCOM sa pangunguna ni na dating Chief Justice Renato Puno at dating Senate President Aquilino Pimentel Jr. Sa draft federal constitution, isasalin ang pamahalaan patungo sa federal system. Una na ring nagsumite ng draft federal constitution ang CONCOM kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Pero ayon kay Senator Francis Escudero, imposible ang target ng Consultative Committee o CONCOM na maisabatas ang federal constitution hanggang sa darating na Disyembre. Paliwanag ni Escudero, maraming trabaho ang Senado. Pangunahin na rito ang paghimay sa 2019 national budget. Ayon kay Escudero, mangangailangan ng matagal na pag-aaral sa konstitusyon at sa federal constitution na binalangkas ng CONCOM. Giit ng senador, hindi dapat minamadali ang charter change. Sa ibang balita, isang malaking kalokohan ang mga isinabit na tarpaulin sa ilang lugar sa Metro Manila na nagsasaad ng mga katagang probinsya ng China, ang Pilipinas. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, gusto lang manginis ng may pakana ng nagsabit ng mga nasabing tarpaulin. Paglilinaw ng tagapagsalita ng Pangulo, hindi isinusuko ng Pilipinas ang kasarinlan sa mga Chino. Kaugnay nito, sinabi ni Roque na ipinauubaya na nila sa sinumang nangangailangan ng tarpaulin ang pagtatanggal ng mga iyon. Nabulaga ang maraming residente ng Metro Manila sa mga kumalat na nakasabit na pulang tarpaulin na may mga katagang Welcome to the Philippines, Province of China. Tumanggap ng pagbatikos ang paglapit at pakikipagkaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China na nakairingan ng mga nakaraang administrasyon sa usapin ng teritoryo sa South China Sea. Samantala, umapela si National Capital Regional Police Office, NCRPO, Director Chief Superintendent Guillermo Eliazar sa mga lokal na pamahalaan na tumulong sa pangangalaga ng mga bilanggo sa mga piitan sa Metro Manila. Giit ni Eliazar, kailangan ng pulisya ng tulong para mapigilan ang pagkalat ng sakit sa mga kulungan dala na rin ng siksikan. Mahalaga umanong ma-disinfect ang mga piitan para hindi na kumalat ang bakterya at ang iba pang mga organismong nagdadala ng sakit. Sa kabila nito, sinabi ni Eliazar na hindi ito magiging hadlang sa pagpapatupad nila ng pinaigting pangkampanya laban sa droga at kriminalidad. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.